Sveiki, brangūs klausytojai. Marijos radio eteryje laida Aktualijos. Prie mikrofono Jurgita Matulevičiūtė. Šiandien kalbėsime apie pašaukimą būti tėvu. Laidoje dalyvauja Tomas Ladiga, trijų vaikų tėvas, Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos profesorius ir Kauno muzikinio teatro solistas, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Kęstutis Vaicekauskas, šešių vaikų tėvas, nuosavo verslo savininkas, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Ir vienuolis pranciškonas, Kauno kunigų seminarijos ir daugelio kitų pasauliečių dvasios tėvas, tėvas Severinas, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius. Amen.
Taigi, šeimos, tėvystės ir vyriškumo autoritetai tarpusavyje glaudžiai susiję. Jei šlubuoja vienas iš jų, šlubuoja ir kiti. Be tikro vyriškumo neįmanomas tėvo pašaukimo išsipildymas, o be išsipildžiusios tėvystės neįmanoma sveika visavertė šeima. Tėvystės temą pasirinkom neatsitiktinai. Šiandien bažnyčia mini Švento Juozapo iškilmę, kuris yra mergelės Marijos sužadėtinis, šventosios šeimos galva, tobulo vyro ir tėvo pavyzdys. Galime mokytis iš jo, tik ar esame pajėgų šiandien suvokti ir mokytis būtent tokios tėvystės, būtent tokio vyriškumo. Apie Šventą Juozapą žinoma labai nedaug, tačiau dažniausiai minimos kelios pagrindinės, na, kiek man teko pavyko surasti, jį apibūdinančios savybės, tai tyla, nuolankumas, paklusnumas Dievui. Turbūt sutiksite, kad tai gerokai prasilenkia su šiandien vyraujančia vyriškumo samprata. Taigi, kas yra tikrasis vyriškumas? Pirmas klausimas. Tėveli Severinai, gal jūs?
Tai yra Dievo dovana, kadangi galbūt aš dabar kalbu prieš vieną kitą nuomenę, bet mes negalim savo išrinkti, ar mes vyrai arba moterys. Bent paprastai ne. Tai yra dovana ne tik biologiška prasme, bet tai yra ir iššūkis, ką mes darom iš šitą savo dovaną. Ir mes turim suprasti, kad skirtumas veda į vienybę. Šeimoje tai visiškai aišku, bet tai tinka ir bažnyčiai, tai tinka, pavyzdžiui, ir seminarijai, arba vienuolynui ir panašiai. Vyriškumo svarbiausia, ir ne tik vyrams, bet ir moterims panašiai, dorybė, man atrodo, yra ištikimybė. Ir čia, kaip jūs jau sakėt, Juozapas yra labai geras pavyzdys.
Taip, kaip galėtumėt papildyti jūs, Kęstuti, Tomai, gal turite savų pastebėjimų? Kokius vyriškumo bruožus jūs išskirtumėt, kaip šeimos tėvai?
Na, aš galėčiau pasakyti, kad tas supratimas mano gyvenime, reiškia, keitėsi, nes jaunystėje yra vieni, reiškia, buvo supratimas. Atrodė, kad vyras turi būti stiprus, daug uždirbantis ir išlaikanti šeimą. Bet, reiškia, pagyvenus tokį atkarpėlę 25 metus su žmona pragyvenom, susilaukėm šešių vaikų, tai iš tikrųjų labai tinka tas Juozapo pavyzdys. Ir aš dabar matau, kad po toliau to, reiškia, aiškėja ta situacija, kad iš tikrųjų nuolankumas šeimoje yra, vyro nuolankumas ypatingai yra didelė, reiškia, vertybė ir siekiamybė. Nu, tas pats yra ir su tuo paprastumu, ir aš manau, kad vat, šitos vertybės, jos yra kaip pavyzdžiai ir savo vaikams, reiškia, irgi aš labai kaip pavyzdį statau, kad mažiau kalbėkim, daugiau galvokim, pasakykim, ką nors gero, stenkimės nepasakyti blogo. Tai vat šitos vertybės, jos yra labai svarbios, ir Švento Juozapo pavyzdys yra iš tikrųjų idealas vyro, reiškia, kurį turėtume siekti. Ir tas, kaip pasakė vat, tėvas Severinas, reiškia, ištikimybė, nes Švento Juozapo pavyzdys yra iš tikrųjų jisai ir skaistumo pavyzdys, ir ištikimybė savo pašaukimui. Jis nuo pradžios iki galo buvo ištikimas ir nebejojo ir nuėjo, reiškia, gražų savo gyvenimą.
Taip, ačiū. Tomai, matau, jūs jau labai daug rašot, gal jau galit ir mums kažką pasakyti. Ar jums taip pat šitos Švento Juozapo savybės taip pat yra pavyzdys šeimoje, jūs trijų vaikų tėvas?
Taip, žinoma, kad Šventasis Juozapas yra visų šeimų pavyzdys, visų šeimų tėvų pavyzdys. Jis yra ir bažnyčios globėjas, tuo pačiu ir Marijos globėjas, ir Jėzaus globėjas. Ir Šventasis Juozapas, aišku, kelia daugam klausimų žmogišką prasme. Ir tai natūralu. Bet dėl to tada verta būtų pakalbėti apie tas savybės, kurias čia dabar va, ir pradėjo kelti ir nagrinėti. Žiūrint į tėvą vaiko akimis, kiek ir aš atsimenu, ir paskui jau kiti vaikai sako, o mano tėtė moka tą ir tą, arba mano tėtė yra toks ir toks, mano tėtė stipresnis už tavo. Tai kas tai yra? Tai yra vaikui irgi savotiškas ir globėjas, tai reiškia ir apsauga, ir stiprybės simbolis, ir užtikrintumo. Tėvas turėtų suteikti ramybę, tarsi apsaugą. Vyresnieji taip, to tėvo galbūt pradeda vengti ir ieškoti kitų stiprybės ir pavyzdžio atveju, bet ilgainiui tas tėvas vis tiek pasidaro svarbus. Ir kaip jūs sakote, ir ta tyla, ir tas nuolankumas yra tikrai labai didelis vertybės, kurias save pagaunu, kad kaip tą liežuvį kartais prisegt prie lūpos ar prie gomorio, kad jis mažiau maskatuotų, nes kitas iki pasakai tokių dalykų, dėl kurių po to gailies ir galvoji, na, vaikui auklėt. Maža, kad aš galvoju, bet ne visada gal reikia sakyti, gal ta tyla yra iškalbesnė kitą kartą. Tai šventasis Juozapas iš tikrųjų, dar kartą tik pasikartosiu, kad yra mums visiems didžiulis pavyzdys ir siekiamybė.
Dėkoju, bet jūs man atsakykite į tokį klausimą. Kaip tyla, nuolankumas ir paklusnumas Dievui šiandieninio jauno vyro sąmonėje, vat kaip tai jam susijęti su vyriškumu? Nu, turbūt sutiksite, kad tai tikrai prasilenkia su to šiandieninio vyro sampratoje, kad tai yra vyriškumo pavyzdys, o tai yra pagrindinės vyriškumo savybės, nuolankumas. Tai skamba labai gražiai, aš su jumis visiškai 100% sutinku, bet jūs pabandykite atsakyti tą klausimą taip, kad jūs išgirstų ir tas jaunas žmogus. Vat kaip tai susieti tokiu aspektu?
Nežinau, kaip paaiškinti, bet aš, nu, pagal savo vaikus, reiškia, sūnum, du sūnus pas mane yra, pas mūsų, reiškia, šeimoje, keturios dukros, tai aiškinam, nes, nu, yra pasaulis, kuris labai gundo, vilioja ir bando išmušti iš vėžių, ir yra, reiškia, tikėjimo kelias, ir yra šeimos, reiškia, vertybių kelias. Tai labai stengiamės, reiškia, savo pavyzdžių ir aiškinimais, kad yra du keliai gyvenime, vienas į pragarą, kitas į dangų, kurį renkiesi. Ir kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką tu turi būti apsisprendęs, kurio keliu eisi. Ir tas vat susilaikimas nuo kalbėjimo arba, reiškia, susilaikimas nuo kokių nors tenais beprasmiškų susitikimų ir šnekėjimų vietoj to, kad tenais, reiškia, praleis laiką nueiti bažnyčią, nueiti į adoraciją, tai aiškinam vaikams ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų vaikai tą girdi ir matom, kad jie eina tuo keliu. Tai...
Bet ar aiškinimas veikia, ar pavyzdys labiau veikia? Kas veikia?
Manau, kad tas ir tas. Abudu reikalingi ir aiškinimas, ir pavyzdys.
Viena be kito...
Viena be kito yra sudėtinga. Man aiškinti sekasi sunkiau, mano žmonai lengviau. Tai...
Čia kas kokią dovaną labiau turime.
Mes pasiskirsti esame.
Tenka būti pavyzdžių.
Taip. O kaip jūs, Tomai, galėtumėte, kaip jūs galėtumėte atsakyti šitą klausimą? Kaip paaiškinti, kad tyla, nuolankumas ir paklusnumas yra vyriškumo pamatas iš tikrųjų?
Tai čia Kestutis labai gražiai užsiminė apie maldą, apie tikėjimą. Tai aš tik tai galėčiau papildyti. Aš tikrai kito atsakymo nežinau, kokius čia reikia filosofijos traktatus perskaityti, kad tą suvokti, bet, aiškiai, jeigu einant per tikėjimo prizmę šituo keliu, tai be maldos, jeigu, aišku, ta malda yra tik tai Dieve duok man tą, aną, gal tai nėra blogai, bet tai yra egoistinis požiūris. O jeigu kitas iki paklausti Dieve, ko tu iš manęs nori, ką aš galiu padaryti, kaip įvykdyti tavo valią, taip pat ir šeimoj. Kokia yra Dievo valia, kokia yra šeimos, kokie poreikiai, kaip aš įsivaizduoju arba kaip žmona įsivaizduoja, tai būtent reiškia kažkokie pokalbiai prie stalo, sekmadieniai, ar tai vakarienės, kai kas per pusryčius tą gali padaryti, kaip kas gali sau leisti. Bet tikrai tik tai maldoje ir grynų pavyzdžių galima siekti būtent šitų savybių. Ir aš papildysiu amžinos atminties mano tėvelis, kuris... Kiek aš atsimenu sąmoningai, visada mus tiek rytais, tiek vakarais, na, klubdydavo, gal į kabutes paimčiau, bet kviesdavo maldai, dienos maldai ir vakaro maldai. Ir kai mes jau paaugom, gal ne visada melsdavomės kartu, arba tiesiog turėjom kiekvieną savų reikalų, ir grįžti vakare ir bėgi į tėvelio kambarį kažką pasakyti, kažką pasidalinti, žiūri, jisai atsiklopęs prieš kryžių, meldžiasi, kalba rožinį arba vakaro maldas, iš karto toks nepatogumas iš vienos pusės, bet iš kitos pusės reiškia supranti, aha, aš šiek tiek trali valį kažkur, o jisai tuo metu meldžiasi. Už ką meldžiasi, nežinau. Bet galbūt ir už mane.
Ačiū, dėkoju. Taigi išsiaiškinom, kad vyriškumas yra Dievo dovana, kad labai svarbu vyriškumui yra jo pamatas, tai yra tyla, nuolankumas ir paklusnumas ir malda, ar ne? Nuo vyriškumo suvokimo tiesiogiai priklauso gebėjimas būti geru tėvu. Tai jau irgi kalbėjome šiek tiek apie tai. Jei turi teisingą požiūrį į tai, kas yra vyriškumas, tai turėsi ir teisingą tėvystės įsivaizdavimą. Kitaip tariant, jei supratai, kas yra tikras vyras, išsiaiškinsi ir kas yra tikras geras tėvas. O tėvystė gali būti ne tik biologinė, jie gali būti ir dvasinė. Abiejų jų tikslas tas pats - būti geru tėvu. Taigi, ką reiškia būti geru tėvu šeimoje ir ką reiškia būti geru tėvu dvasios tėvu? Tėveli Savirinai, ką reiškia būti geru dvasios tėvu?
Gal duoti vieną pavyzdį iš savo irgi amžinoje atilsi tėvo. Man buvo tik 7-8 metai ir aš pastebėjau, kaip mama prašė, ne, prašė ir tai buvo įdomu. Jis sakė, oi, mes neturi anglų. Tais laikais dar nebuvo elektros arba dujos šildymus. Tėtis nieko negirdėjo. Mums reikia arba malkos, arba anglų. Tėtis nieko negirdėjo. Ir mama sakė, Jonuk, būk geras. Ir tėtis bėgo. Man tai davė labai didelį įspūdį iki šiol. Šitą auksinį žodį prašau. Ir tėtis taip man buvo pavyzdys, kad nuolankumas, arba sakykim, tarnystė išeina iš stiprybės. Kai mama neprašė, jis negirdėjo. Kai prašė, iškart bėgė. Ir taip aš žiūriu į dvasinę tėvystę. Aš retai naudoju tą žodį, visi man sako tėvę arba tėvelį, ir man yra svarbiau tokia brolystė, tokia palydėjimą eiti kartu, žinodamas, kad kas yra tikras tėvas. Šventas raštas irgi apie tai kalba, kad mes neturėtume vadinti tėvų. Vis dėlto aš turėjau mokintis ir dabar labai stengiuosi taip gyventi, aš neatsakingas už kitus. Aš kalbu apie suaugusius. Bet aš esu atsakingas už savo elgesį su kitais. Ir taip aš žiūriu į mano pareigą arba ordinę, arba kunigų seminarijoje. Ir panašiai kaip jūs sakėt, kartais reikia žodžio, bet daugiau veikia, ir dėl to aš šitą pavyzdį pasakoju, daugiau veikia bent mano gyvenime. Ir aš manau ir seminarijoje tinkamą pavyzdį nevaidinti. Geras pavyzdys, nuolankumas turi išeiti iš vidinės stiprybės, kurį Dievas mums dovanoja.
Ačiū. Ką reiškia būti geru tėvu šeimoje? Trumpai keliais sakiniais, Kęstuti.
Ką reiškia būti geru tėvu? Nežinau, turbūt geru tėvu reiškia, kad vaikai jaustųsi saugus šeimoje, žmona būtų patenkinta ir nebūtų barnių. Kad tėvas būtų nuolankus, aišku, dažniausiai moteris vadovauja, tai tas nuolankumas reikalingas tėvui ir tada yra sutarimas. Tai va, aš manau, kad būtų bendras sutarimas ir būtų bendra malda, vakaro malda ir tada yra bendros vertybės ir aš manau, šeimai tada yra labai gera būti kartu.
Įsiklausykite visi, taip kalba 6 vaikų tėvas po 25 metų gyvenimo šeimoje kartu. Tomai, jūs ką galit pasakyti?
Aš nelabai ką galėčiau prie Kestučio teiginių papildyti, todėl kad jis yra 2 kart turtingesnis šeimos atžvilgių už mane.
Varžytuvės pas mus.
Bet iš tikrųjų, tai kad visi jaustųsi saugiai ir, na, sakykim, laimingi, tai yra vykdyti savo kaip tėvo, kaip sutuoktinio pareigas šeimoje, stengtis, kad kuo mažiau būtų suklupimų, kad kuo daugiau būtų santarvės.
Ačiū.
Būtų dar vieną žodį.
Taip.
Seminarijoje yra rektorus, tai yra autoritetas, sakykim, išorinis autoritetas. Rodi, turi paskutinį žodį, turi spręsti. Dvasos tėvas ne. Aš nežinau, bet aš norėčiau turėti tokią, sakykim, vidinį autoritetą, kad per mane Dievas veiktų ir arba rodytų, arba palydėtų, rodytų kelią, arba palydėtų ant kelio. Ir labai svarbu yra, jūs minėjot savo žmoną, aš miniu dėl to mano rektorių, kad tarp mūsų yra geras supratimas.
Vadinasi, supratimas visur yra reikalingas tiek dvasinėje šeimoje, tiek biologinėje šeimoje. Kitas klausimas. Kaip suvokimas, kas yra vyriškumas, įtakoja gebėjimą būti geru tėvu, tiek šeimoje, tiek dvasios tėvu? Kaip teisingas supratimas, kas yra vyriškumas, ar ne, jisai tiesiogiai įtakoja tavo supratimą, kas yra geras tėvas. Vadinasi, jeigu tu suprasi, kas yra geras vyras, tai tu būsi ir geras tėvas šeimoje. Kaip tas vyriškumo supratimas įtakoja buvimą tėvu? Kestutė.
Nežinau, ką pasakyti. Nu, tas vyriškumo supratimas irgi jis yra kaip relatyvus. Tai aš manau, jeigu vyras supranta, kad jisai turi būti ir užuovėje, ir kaip tėvas Severinas sako, jis turi būti ir autoritetas šeimoje. Ir turi matyti vaikai pavyzdį. Ir aš manau, kad jis turi išlaikyti savo tą, kaip pasakyti, gerą širdį, bet ir tvirtą ranką. Negalima, reiškia, irgi toleruoti tos vadinamos demokratijos, kuri yra, reiškia, vedama tik tais be atsakomybės.
Bet ar jisai bus geras tėvas, jeigu jisai nebus supratęs, kas yra tikras vyriškumas? Kaip jums atrodo?
Gali būti ir galbūt be supratimo, jeigu iš Dievo duota. Tai gali būti žmogus geras nuo gimimo. Yra tokių žmonių, kur bendrauja, atrodo, viskas tvarkoja, nors jis ir netikintis, bet jis turi tą gėrio supratimą. Jis gal nepažinęs tikėjimo, ne? Bet dauguma atveju, 99%, turbūt vis tiek reikia, kad tas tėvas būtų supratęs, dėl ko jis atėjęs, savo tikslą gyvenimo žino, kodėl jisai čia šioje žemėje, šitoj vietoj. Ir aš manau, tada viskas susidėlioja ir galvoja ir gyvenime.
Ačiū. Tomai, kaip jūs manote, ar svarbu tas vyriškumo teisingas supratimas tam, kad būtum geras tėvas šeimoje? Ar tai nesvarbu? Kaip jums atrodo? Tai nesusiję ar susiję?
Gal ir susiję. Tiesiog aš, jeigu atvirai pasakius, niekada nekėliau savo tokio klausimo, bet dabar galvoju, kas yra tėvystė, kas yra vyriškumas. Tai galbūt tėvystė yra viena iš vyriškumo sudedamųjų dalių. Ir vyriškumas apima daugiau sferų, kaip tėvystė. Sakykime, vyrui tėvystė, moteriai motinystė, bet yra daug tokių dalykų, reiškia, bendravime ir tose sferose, kad sunku pasakyti, kas yra vyriška, kas yra moteriška.
Čia reikėtų turbūt kalbėti apie tai, kad šiandieninėje visuomenėje labai blanksta ta riba tarp to, kas yra vyriška ir kas yra moteriška. Tas toksai yra sunkiai atskiriama jau kai kurie dalykai, ar ne?
Taip, taip, iš dalies taip, bet kita vertus, suprantate, kiekvienas laikmetis turi savus akcentus ir savus požiūrius ir kaip mūsų visuomenės raida kinta, požiūris į vyrą, požiūris į moterį, ne visada blogaja prasme. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad yra daug gerų dalykų, dėl ko, sakykime, ir kairieji kovojo, ir moteris kovojo, aiškiai, ir mes galim mūsų visuomenės naudotis, aiškiai, socialinė prasme. Socialinės lygybės prasme. Bet yra tokių dalykų, kad paskui, na, čia, jeigu galima sakyti, į eterį, tokį kalambūrą gribauja ir nusigribauja iki tiek, kad, na, mano akimis arba mano pažiūrų, mano kartos žmonių akimis, tai jau yra kaip ir nesąmonė ir nelabai priimtina visokių dalykų. Tai tas savęs suvokimas kaip vyro ir kaip moters, tai labai svarbu, bet ar reiškia, mes susibrandinam tą požiūrį kaip tėvo dar prieš tampant tėvų? Sunku pasakyti. Kiekvienas turbūt eina savo keliu. Reiškia, kiek aš save atsimenu, aš vedžiau, arba mes tuokėme su savo žmona pakankamai jauni ir buvo daugiau, na, tokio, sakyčiau, gražios perspektyvos, be didelių rūpešių suvokimo, reiškia, metas. Po to ateina kažkokie išbandymai ir juos priimi kaip ir natūralius išbandymus, o jeigu planuoji savo gyvenimą, reiškia, kiek tai metų arba keliolika metų į priekį, tu tiesiog gali susidurti su kažkokia baime, kurios ne visada ir norėtum įveikti arba negalėtum psichologiškai. Žodžiu, pasitikėjimas su tuoktiniu ir pasitikėjimas Dievo apvaizdu žymiai palengvina tavo kelią, tavo perspektyvą ir galų gale šeimyninį gyvenimą. Ir kaip daugelis sako, truputėlį iš amžiaus perspektyvos sako, niekada nesigailėsi anksti kėlęs ir anksti vedęs. Todėl, kad yra žymiai lengviau tiek fiziškai tuos visus sunkumus įveikti.
Va. Ačiū. Kaip yra, tėvelis Severinai, kaip yra dvasinėje tėvystėje? Ar tas vyriškumo, teisingas vyriškumo suvokimas yra svarbu?
Labai svarbu, bet reikia žinoti, kad mes esam žmonės, ar moteris, ar vyrai. Ir tapti su brandą žmogus reikia vidui eiti, taip sako jau Jungas, per savo kitą pusę. Tai reiškia, jeigu aš noriu būti tikras žmogus, tikras vyras, aš turiu eiti per savo vidinį moterišką pusę. Ir atvirkščiai moteris panašiai. Bet svarbu yra čia žinoti, kad aš ne viskas. Ir čia pavyzdys galėtų būti Teilhard de Chardin, tas šeimos jėzuitas, kuris vieną kartą rašė, kad jis svarbus sprendimus nebesprendė, ką jam buvo 30 metų ir toliau, neklausant išmintingą moterį. Man tai atrodo labai svarbu, kad aš kaip vyras esu tikras vyras, ne be moterų ir kaip dvasininkas, arba kaip vienuolis. Ir man atrodo, kad tai yra svarbu žinoti, kad man padeda, galim sakyti, tarnauja moteris ir vyrai, kad aš galėčiau tarnauti moterims ir vyrams. Ir be to, aš manau, šitas vyriškumas visada yra atvira ir, sakykim, kitai žmonijos pusėje. Taip sakyčiau.
Dėkui. Taigi kalbėjom apie vyriškumą ir tėvystę. Iš dalies priėjome išvados, kad jei vyras išsiaiškino, suprato, kas yra tikrasis vyriškumas, jis supras ir ką reiškia būti tikrų gerų tėvų. O nuo vyro supratimo ir gebėjimo būti gerų tėvų tiesiogiai priklauso šeimos laimė. Turbūt sutiksite su to, ar ne? Taigi kaip tėvo autoritetas siejasi su sveika, laiminga, visa vertė šeima? Kestuti, gal jūs?
Sveika ir laiminga šeima, tai yra... Turbūt didžiausias idealas žmogaus, kuris, jeigu pasirinko jisai šeimos gyvenimą, tai visi to siekia, aš įsivaizduoju, visi prieš vedybas įsivaizduoja, kad gyvens labai darnų gyvenimą, laimingą ir džiaugsis. Bet aišku, reikia tam, kaip pasakyti, reikia supratimo ir reikia taip pat ir aukos, nes visą laiką šeimoje atrodo, kad bus tik tais, reiškia, ta laimė, džiaugsmas ir nieko daugiau. Pradžioje, aišku, bet toliau gyvenant matosi, kad ir vienam, ir kitam reikia aukotis dėl kito. Ir va, ta supratimas aukos, aš manau, yra labai svarbu šeimoje, kad tu negali žiūrėti, reiškia, savo tais norų ir savo lūkesčių, bet tu turi įsižiūrėti į savo antros pusės, reiškia, žmonos ar vyro lūkesčius ir tada kartu, reiškia, stengtis dėl kito. Tai ir tada gaunasi ta darna, manau. Nes jeigu tu statai kitą žmogų pirmoji vietoje ne save, tai tada atsiranda ir atgalinis ryšys be abejo. Ir tada gaunasi žymiai, reiškia, brandesnė ta meilė ir bendravimas kitas ir tada bendras tikslas. Aš manau, va, tas esminis dalykas, kad šeimoje reikia vis tik tais nebijoti aukotis dėl kito ir be abejo ne tik šeimoje, čia ir visam gyvenime. Tai. Ir darbė tas pats yra, nes ir darbė dirbant, reiškia, jeigu žmogus dirba tik tais tam, kad atsidėtų valandas, bet nesiaukoja dėl įmonės, dėl to, kuris ten dirba, tai jis neturės gerų rezultatų niekada.
Ačiū. Tai ar mokymasis būti tikrų vyrų, gerų tėvų gyvenimas šeimoje yra asmens brandos mokykla? Tomai, kaip jūs manote?
Žinoma, visas gyvenimas yra mokykla, žiūrint, kaip mes tas pamokas išmokstam. Ir sakyčiau, atestatą arba diplomą gausim tik tai... Pašventą Petrą, jeigu taip galima juokais pasakyti. Va, o jeigu galima, norėčiau grįžti ir Kestučio, reiškia, mintį papildyti, jis akcentavo apie auką, aš dar pasakyčiau apie pareigą. Mes vyrai, na ir ne tik vyrai, bet šiandien kalba apie vyrus, tai norėčiau priminti tokį dalyką, kad pareiga, reikia jos neužmiršt, kam esi įsipareigojęs. Ir jeigu mes gyvenam ar kunigystės ar vienuolystės įžadus davė, ar gyvenam santokos sakramentą gavę. Mes prieš Dievą ir prieš žmonės duodam viešą priesaiką. Mes prisiekiam viešpačiui ir savo sutuoktiniui, kaip ir bažnyčiai, tam tikrai žodžiais būti ištikimam ir lik mirties nepleisti. Ir visus kitus dalykus. Tai tiek santokos priesaika, tiek ir visos gyvenimo priesaikas, mes, jeigu prisimintume dažniau, galbūt tas gyvenimas irgi truputėlį grįžtų, kaip aš sakau, ant tų bėgių, kur turėtų važiuoti, o ne važinėtų į kairę arba į dešinę. Galbūt paprasčiau ir na, galbūt ir susisiektų daugiau su na, sveikos, laimingos šeimos ateitim ir pavyzdžių, kas iš tikrųjų tai yra siekiamybė. Siekiamybė. Dievas žino, kas yra laimė iš tikrųjų. Mes įsivaizduojam vienai, o pamatysim, kaip bus, kai ateis laikas.
Tėveli Severinai, dvasinė šeima, kas tai yra? Gal paaiškinkite mūsų klausytojams.
Tai yra užduotis. Jūs naudojate žodį auka, jūs naudojate žodį pareiga, aš noriu su tėtyje kalbėti apie užduotį. Labai sunku paaiškinti, kas yra pašaukimas. pagal mano supratimą, jei aš palydžiau ir aš žiūriu į savo gyvenimą, tai yra procesas. Tai yra nestaigai duota, bent paprastai ne, išimtis gali būti. Ir tai reiškia, jeigu aš turiu tokią pašaukimą, aš turiu viešpatį Jėzų kaip pavyzdį. Konkrečiau, žiūrėkim į tą sceną, kai jis eina imti Jono krikštytojo krikštą. Kur jis stovi eilėje? Man pačiam nepatinka, jeigu mes kunigai arba vienuoliai mano, mes būtum kitą klasę, mes būtum ką nors ypatingo. Tai nesveika. Vis dėlto mes turim pašaukimą, vis dėlto mes turim užduotį. Vis dėlto mes turim kartu su Dievu ir Dieve, arba Dievas mumise, dirbti, veikti šitą pašaukimą. Man dabar yra 53 metai kaip pranciškonas, 48 metai kaip kunigas, tai yra ilgas laikas. Ir dėl to aš turiu sakyti iš savo patirties, kad mes gyvenam pasaulyje. Ir jeigu beveik apie pusę, sakykim, ir krikščionų porų eina į išsiskyrimą, aš dabar 12 metų dirbu su išsiskyrusiais, nemanykit, kad tai nebūtų ir pavojus panašiai vienuolinė arba kunigystėje. Jūs tai matot, jeigu jūs atvirai žiūrit, ir aš tai žinau. Ko čia trūksta? Ir dabar aš noriu skaityti. Man labai patinka įžangos priegesmi, skaistusis Juozapas, užvaistas ištikimas ir sumanus, jį viešpats paskyrė vadovauti šventoje šeimai. Ne dėl Juozapo šeima buvo šventa, ir vis dėl to jis vadovavo.
Dėkuoju, tėveli. Kitas klausimas, tiksliau teiginys diskusijai. Ar nuo to, kiek sugebama būti gerų vyrų, tėvų, priklauso ne tik šeimos laimė, bet ir visuomenės bei valstybės gerovė? Kaip jūs manote? Tėveli, gal jūs dar matau?
Labai sutinku. Ir jeigu būtų ištikimybė, sakykim visur, ne tik šeimoj, bet duoti užmokestus, ne duoti arba imti į kišenį ir panašiai. Jeigu tai būtų, mes kitaip gyventum ir mes galėtum, kas yra tikrai kol kas konkrečiai labai sunku pasitikėti. Pasitikėti Dievu, pasitikėti kitais ir pasitikėti savim. Ir aš manau, kad šitas trigubas pasitikėjimas visada eina kartu.
Taip, ką jūs manote, Kęstuti?
Aš sutinku, kad visas prasideda valstybė nuo šeimos, be abejo. Jeigu šeimoje yra išugdytos vertybės tinkamos, tai tada ir žmogus visuomenėje jisai atitinkamai aplink save tas vertybės skleidžia ir taip pat ir kiti, reiškia, aplinkiniai, jie matydami pavyzdį ir matydami tas vertybės irgi seka jo. Ir tada yra vienintelis kelias, kaip tą visuomenę pagerinti, aš manau. Per pavyzdį ir per savo, reiškia, vertybių skleidimą savo artimoje aplinkoje.
Taigi tai, ką žmogus išmoksta šeimoje, jisai iš tikrųjų skleidžia tada ir visuomenėje, ir didesnėse visuomenės.
Įmonėse, visuomenėje, ten, kur jisai bendrauja, su ko bendrauja, jisai savo tas vertybės jisai neslėpia, jį mato visi, jisai tada yra kaip pavyzdys. Ir jeigu jis dar pats linkęs, reiškia, paštalauti ir pasidalinti šitom, reiškia, vertybėmis ir savo atradimais, tai jisai tada skleidžia aplinkui ir ta visuomenė tokiu būdu gali gerėti, nes kito kelio mes turbūt ir neturime tai visuomenį pagerinti.
Ačiū. Tomai, kaip jūs manote?
Na, aš gal tik tai pabandysiu papildyti tuo, kad iš esmės visi žmonės, ar tai būtų krikščionis ar nekrikščionis, gimsta tik tai su gimtaja nuodėme. O paskui tos nuodėmės didėja arba mažėja ir jų pobūdis kinta arba priklauso nuo to, be bejonės, kokioj terpėje atsiduri ir kokiose sąlygose. Taip, pagrindinis dalykas yra šeima, šeimos formavimas. Bet ne tik. Ir net gerai suformuotas arba, na, teisingai ant krikščioniškų pagrindų suformuotas jaunuolis patenka po to į kitas sąlygas, į kitas aplinkybės. Ir kaip sako, daug pagundų, daug išbandymų, viena didžiausių pagundų yra valdžios, reiškia, teikiama galimybė. Ir kaip jis tuo metu pasielgia, kai yra pagundos dalinti su kažkuo už kažką, yra pagundos, reiškia, siekti karjeros per kitų galvas. Ar tu būsi geras, ar tu labai geras, bet jeigu tu pasiduosi toms pagundoms, tai vat ir yra, reiškia, tuo metu, ar aš esu krikščionis, ar savo krikščionybę tuo metu jau kišu į kišenę, nes tuo metu man tai nenaudinga. Tai ar tos vertybės iš tikrųjų veda mano gyvenimą, ar atsiranda kitokie dalykai?
Ačiū. Dar vienas klausimėlis. Tomai ir Kestuti, jūs abu esate ne tik gausių daugiavaikių šeimų tėvai, bet ir sėkmingi karjeros prasme. Jūs, Tomai, įgyjote profesoriaus laipsnį, esate solistas, o jūs, Kestuti, esate nuosavo verslo savininkas. Ar sėkminga šeimininė patirtis turėjo įtakos jūsų karjeros sėkmei? Ir jei taip, tai kaip šeima jums padėjo?
Gal aš pasakyčiau truputėlį kitaip. Šeima kentėjo nuo mano tos karjeros, sakykim. Todėl, kad kai vaikai augo, jie atvirai sakau, nepakankamai bendravo su tėvu. Ačiū mano sutuoktiniai, ačiū žmonai Mildai, kuri ėmėsi tos namų, reiškia, visų kerčių laikytojos. Ir šiandien jau šnekėjom, kad iš tikrųjų moteris mums vadovauja, tai gal truputėlį mums kaip vyrams šiokie tokios ambicijos sužadintos, bet dėja realybė yra tokia. Tai dėl tos karjeros sakyčiau taip. Jeigu tu renkiesi šeimą, tai tu turi šeimą. Jeigu tu renkiesi karjerą, galbūt tu turi karjerą. O balansuoti, ką aš iš tikrųjų sąmoningai suvokiau, kad aš nenorėčiau atsisakyti šeimos, tai be bejonės yra nelengva. Nelengva tam tikrų metų. Dabar galbūt truputėlį palengvėjo, kai tos karjeros daryti didelės nebereikia. Jau ji tarsi kažkokie, na, saliginai yra, bet aš nepavadinčiau, kad yra kažkoks sąmoningas karjeros siekimas, tiesiog savo galimybių išnaudojimas, kad tu esi darbingas, tu esi reikalingas, tu toje situacijoje gali kažką daryti, kaip sakyti, ir savo šeimai nepaslaptis, kad ne paskutinėje vietoje truputėlį daugiau padėti, tai... Tai va tiek.
Dėkoju ir mūsų laikas eina į pabaigą, taigi siūlau kiekvienam keliais sakiniais labai trumpai apibūdinti pagrindinę savo mintis. Tėvelis Severinai.
Iš pats Jėzus sako savo apaštaliams, jei aš sakiau vyrams ir moterims, štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai.
Dėkoju. Tuti?
Nu, žinau, trumpai tai, manau, tos pačios mintis, kad nuolankumas, paprastumas ir čia pagrindinės tos yra vat, vertybės vyro ir šeimos tėvo. Tai turėtų būti jos akcentai šitie.
Dėkui, Tomai.
Tai grįžtant prie šios dienos temos ir dienos šventojo Juozapo, tai iš tikrųjų šventasis Juozapas ir buvo, ir yra, ir man atrodo, kad artimiausių bent jau metu tikrai bus mums pavyzdys. Sekime juo ir nenusivilsim.
Ačiū. Trumpas skelbimas. Brangus klausytojai, primenu, kad išleistas trečiasis naujo žurnalo Mylėkite viens kitą numeris lietuviškai. Tai vienas didžiausių katalikiško evangelizacinių žurnalų pasaulyje, nes verčiamas į 20 kalbų ir platinamas daugiau kaip 100 pasaulio valstybių. Naujame numeryje skaitykite apie eucharistinį stebuklą Lenkijoje. Du skirtingi mokslininkai skirai tyrė konsekruotos ostijos mėginį, priejo tos pačios išvados, tai kenčiančio agonijos apimto žmogaus širdies raumens dalis. Plačiau argumentai ir nuotraukos straipsnėje žurnalą Mylėkite viens kitą galima įsigyti visoje Lietuvoje, katalikiškose knygynuose, viskupijų kurijose, bažnyčiose, katechetikos ir šeimos centruose. Teiraukite žurnalo savo parapijose. Apibendrinant mūsų laidos pokalbį, galima turbūt būtų pastebėti, kad nuo to, kiek gebama būti geru vyru, tėvu, priklauso ne tik šeimos laimė, bet ir visuomenės bei valstybės gerovė. Štai būtent todėl yra taip svarbu teisingai suvokti ir interpretuoti vyriškumą, tėvystę, gerbti ir saugoti tradicinę šeimą. Jūs girdėjote aktualijų laidą, ją vedė Jurgita Matulevičiūtė. Dėkoju visiems dalyvavusiems, iki naujų susitikimų, sudie.